Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdeniň anuny. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan azal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanışýarmyz. Ortiyatın Korunmak Ministerliği Siriyanın Del El-Zor şehrinde ekstremist toporu gönüktürülen hova zarbalarının neticesinde İslam devleti adlı ekstremist toporun 4 sani baş yolbaşçısını öldürenliğini xabar verdi. Ortiyatın xabar agentliklerinin ministerliğin beyanamasına salgılanıp 8. sentyabrda xabar vermeklerine göre hova hücümünde 40 sani sövüşücü, şol sanda daşar yurtlu sövüşücüler üçin cevapkar Abu Muhammad Al-Shimali öldürülüptür. Siriyanın Ortiyat tarafından goldanyan hükümet güçlerinin ve de Al-Zor şehrini gabawda saklamagy tinanşan İslam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň arasynda agyr söwüşler dowam edýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin şu hepde öz kärdeşi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady hökümet güýçleriniň şeheriň İslam döwleti toporu tarapyndan 3 aýlap dowam etdirilen gabawynyň soňuna çykmagy bilen gutlady. Ortiýetiň 2015-nji ýylda Siriýada howadan hüjüm etmek kampaniýasyna başlamagyndan bir näçe aý geçen soň günwetär etmeleri hüjümleriň diňe bir İslam döwleti toporuna garşy Bolman, esasan prezident Bashar al-Asadyň başga garşydaşlaryna gönükdirilenligini aýtdy. Kosovanyň prezidenti öňkü meýdan komandiri Ramush Haradinaj premier-ministr wezipesini bellädi we oňa täze hökümeti düzmäge ihtiýar berip, bu Balkan ýurdunda bir aý bäri dowam edýän siýasy krizisiň soňuna çykdy. Prezident Hashim Taçynyň Haradinaj bellemä karary Kosovanyň parlamentiniň Kosovanyň demokratik partiýasyndan Kadri Veselini spiker edip saýlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu kararyň ýurdy durnuklandyrma urunda eňen wajyp ädim bolup durýanlygy aýdylýar. Kosovanyň garaşsızlığı uğrunda söveşen Haradinaj 2005-nji ýylda gytga wagtlyk premier-ministr bolupdy. Soň Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü Yugoslavia boýunça uruş jinayetleri sudunda jogap bermek üçin wezipesinden çekilipdi. Ol aklında Demay Serbiya Hinide Şenloni Kosova'da 1998-99 yıllarda olan uruş dövründe adım öldürmek hem qiynamalara baş koşmak ayıplamaların esasında gözleyer. Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar Agentliğinin aytmağına göre geçen ayın ayağında Birma'da dören zorluk zerarlı 270 min Rohingya musulmanın Bangladeş'e geçenliği anıklanıptır. Birleşen Milletler Guramasının Metbuat Vekili Vivian Tan tarafından 8. sentyabrda tasdiklanan tiyazı sandır. Bir gün öň berilen 164 000 adamdan ibaret sanyndan has ýokary. Tan goşmaça sanyň bozgunlaryň serhediň golaýynda ýerleşen täze ýerleriniň agentlige mälim bolmagynyň netijesinde anyklananlygyny aýtdy. Bu tan şeýle bir alada döredijek bu hakykatdan biziň çäre görmäge jogap gerdigimizi aňladyar diýip tan aýtdy we Birmadaky ýagdaýa gysgaly çemeleşilmeligini bellädi. Birmadaky ýagdaý global derejede nägilerlik döretdi. Bozgunlar Birmanyň howpsuzlyk güýçlerini hem buddaçylary öz owalaryny oda bermekde aýpladylar. Hökümet howpsuzlyk güýçleriniň geçen aýda Rohingya söwüşçüleriniň polisiýanyň postlaryna eden hüjümine jogap bergendiklerini aýdýarlar. Ortiýetiň wice-premýeri Sergey Prikhodko gysga iş sapary bilen Türkmenistana bardy. 6-njy sentýabrda Aşgabatda Prikhodkonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilendigi resmi maglumatlarda habar berildi. Gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary şol sanda siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar ugurlara degişli meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi habar berilýär. Ortiýetiň hökümet başçylygynyň orunbasary şol günüň özünde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen hem duşdy. Prikhodkonyň Aşgabatda sapary Ortiýetiň inisiatiwasy bilen iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda iň ýokary derejeli duşuklara taýýarlyklar meselesi 11 sentýabrda geçiren telefon töhbetdeşliginiň ýa-ni gabat geldi. Mundan öň Ortiýetiň prezidentiniň Metbuat wekili Dmitri Peskov Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyklaryň görilýändigini mälim edipdi. Hem saparyň taýyk wagty barada şuça kaçynly maglumat berilmedi. Kazakstanyň häkimetleri şu aýyň başynda ýurdun paýtagtynda dörän köpçülüklüň tertipsizlikleriň ýa-ni Hindistanly 61 sany guruluşy işgärleriniň düzgüni bozmak bilen baglylykda ýurtdan çykarylacakdygyny aýtdylar. Astananyň häkimligi bu beýanaty Abu Dhabi Plaza binasynyň gurulýan ýerinde Hindistanly hem Kazakstanly guruluşçylaryň arasynda dörän dawadan 6 gün geçen soň 8-nji sentýabrda eglan etdi. Häkimetler 10 adamyň gatnaşmagynda bolan we köçe polisiýasyny aralaşmaga mejbur eden davanın Kazak sakçılarının içkili Hindistanlı kuruluşukçuları kuruluşuk meydanının daşına koy vermekten yüz övrün son başlananlığına idarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri bilen tanış oldu.